Kom ons buig nou in gebed voor die Here. Dan vra ons die Here se seën voordat ons aangaan om te lees. Ons hemelse Vader, baie dankie vir 'n wonderlike oomblik om ook in hierdie tyd wat een kant gesit is om u aangesig te soek, om saam te bid, in Pinkstertyd, soos die oomblikke gewees, toe hulle daar in die Weskaap omgewing besluit het, dat hierdie 10 dae tussen Hemelvaart en Pinkstersondag in Suid-Afrika, dat ons gemeentes die aangesig van die Here sal soek, en sal bid vir ons land, en ons kerk en ons gemeentes, uit dankbaarheid vir dit wat u gedoen het. En getrou in daardie besluit, Here, wil ons ook buig voor u vanaand. En Here, ons wil ons harte ophef na u wat in die hemele is. U wat sê, want die Here, sy oë deurloop die ganse aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. En Here, dit sal so wonderlik wees as u die oe laat stilstaan by hierdie groep mense in hierdie kerkgebou in Rietfontein, wat saam is om na die woord te luister met onverdeelde harte. Een oop gemoed om te luister, om te hoor, wat wil die Here vir ons sê? En daarom wil ons sê, soos Samuel van ouds gesê het, spreek Here, u dienskneg, luister. En ons wil hoor, Here, ons wil graag inneem, en dat u verheerlik sal word. Here, dankie dat ons vanaand as 'n groep mense, u kinders saam kan buig voor u en bid vir ons land Suid-Afrika. Here, dankie vir 'n mooi land wat u vir ons gegee het, 'n mooi deel van die wêreld, wat ander lande begeer om in besit te neem, weens die mooiheid daarvan en die minerale rykdomme en al hierdie ding het u gegee, sodat ons dit kan gebruik om die evangelie te verkondig en mense te vertel van die Here Jesus en sy vrymakende krag deur die kosbare bloed van Christus vir elke mens op hierdie aarde. Ag Here, ons bid vir ons land. O, dat siel het by u sal uitkom, Here, dat ons wat die woord van God so bekend mee is, wat jare lang hierdie pad stap, toe die woord sy landingsplek gevind het aan die suidpunt van Afrika, en het in die Ossewaans opgeneem is, in die noorde in, Here, wil ons bid dat ons wat die woord van God ken, en weet wat vra die Here vir ons, weet wat sê die Here, dat ons sal buig voor u en u naam aanroep oor ons land en ons mense, Here. O, dit kan so anders wees. En Here, u sê in die woord daar in Esegiel 22, ek het onder hulle 'n man gesoek, wat in die bres kan staan vir my volk. En daar was niemand nie. Here, hoe tragies as u dit gaan sê van ons land. Ek het onder al die mense in die kerke van Suid-Afrika, hulle gesoek wat in die bres kan staan vir hierdie land, maar ek het niemand gevind nie. Ons buig voor u, Here. Ons wil bid soos Jesaja gebid het in Jesaja 64 vers 1. Ag, as u maar die hemele wou skeur, as u maar wou neerdaal, dat die berge wankel voor u aangesig. Here, soos vuur die houtjies aan die brand steek, soos vuur die water laat opborrel, as u maar wou neerdaal, dat die berge wankel voor u aangesig. Here, ons bid dit, ons vereenselwig ons met die gebed van u knegt in ons harte vanaand, en dat u verheerlik mag word. Nou staan ons op die punt om u woord oop te maak en te lees en te luister wat die Here van God vir ons wil sê. Seën u woord, Here. En laat die woorde van my mond en ook die oordenkinge van my hart vanaand welbehaaglik sal wees voor u, o Here my rots en my verlosser. Amen. Nou ons gaan saam lees, jy kan die woord oopmaak by Hebreërs die 3de hoofstuk. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 19. En ek gaan weer net sê, as daar van u is wat nog nie 'n kaartjie gekry het nie, of 'n poskaart grootte van 'n presiese replika van die kaart, kan u nog steeds kom haal, ek het nog so klompie, en as jy dalk vir iemand een wil gee, gaan jy hom nie net gee nie, jy kan hom kry op een voorwaarde, jy moet die kaart verduidelik, jy moet vir hulle kan vertel wat hier aangaan, want dit gaan hulle gaan het nie verstaan nie, al hierdie prentjies, wat beteken dit? So ek moet onderlee wees om dit dan te doen. Hoe gaan ek dit doen? Baie makkelijk, kom ons volghou. Die Here gee vir ons sy woord en hy sê vir ons dat die volk Israel in 3 fases geleef het in Egypte, in woestyn en in Kanaan. Wat baie duidelike tipes is van die mense lewe vandag en ons kan sien waar staan ek in my verhouding met die Here deur net te kyk na hierdie 3 fases. U behoort vanavond een baie duidelike prentjie te hê. Waar staan u op die kaart? Hier was die lewe in Egypte onder die heerskappy van Farao, 'n tipe van verlorenheid onder die heerskappy van die duiwel, net een weg van verlossing via die kruis. Efesiërs 1 vers 7, 'n kernvers, en om het ons die verlossing deur sy bloed. Deuteronomium 6 vers 23 sê, hy het hulle uitgelei om hulle in te bring in die land Kanaan, hulle beloofde erfenis. Daarom is die tema, jou reis na jou beloofde erfenis. Maar daar breek 'n woestynfase aan, waarby ons ook stilgestaan het, kortlik saamgevat, waar die Here die harte ontbloot. En vir die mens of die kind van God wys, hoe lyk jou hart? Wat skuil nog daar in jou hart? Wat maak dat jy nie die Here kan dien en wil dien soos jy dit wil doen nie, en graag een begeerte het nie. En dan kom jy by 'n punt van desperaatheid, ek gaan nou nie my boodskap vooruitloop nie, maar waar jy dan ook sê, Here, ek kan nie so aangaan nie, ek verlang na iets diepers. Here, daar moet iets gebeur in my geestelike lewe, dit voel so droog en onvrugbaar. Ja, en dan is het so, dat die Here jou wil inlei in die volheidslewe in Kanaan, in die beloofde erfenis. Die Kanaanslewe is ook beskrywe as die rus. Jy gaan het vanavond hoor en môre aan in die skriflesing. So die rus waarvan die Bybel praat, is nie die dood nie, of die hemel nie. Want die Bybel sê dan, laat ons ons dan beywer om in te gaan in die rus. Nou, hoe gaan ek dit nou doen? Om my te beywer om in te gaan in die hemel. Ek kan niks daan doen nie. Dis in Godse hande. Wanneer daai oomblik sal aanbreek, dat ek hemel toe gaan, of hy my kom behaal met die wederkoms. So, dit staan ook vir die volheidslewe. Daarby wil ons kom, en daar wil ons lewe. Dis waar God sy kinders wil hê. Ek gaan dit nou vir u, 'n baie goeie beeld daarvan gee. Dis waar ons staan, ek weet precies waar staan ek op die kaart. U weet precies vanavond, waar staan u? Is u binnen die wil van die Here vanavond? Want, dit is die wil van God, dat alle mense gered sal word. Ons het gevra, is jy gered? Is jy reg om hemel toe te gaan? Nou moet ek dieselfde erns openbaar, en ek moet vir u vra, sê vir my, is jy al in jou beloofde erfenis? Of lewe jy buiten die wil van God vanavond? Ja, dominee, dit is nou baie gewaagd om dit vir my te sê. Ek sê dit nie. Ek maak net 'n toepassing van dit wat die woord sê. Die woord sê, dit is die wil van God. Julle heiligmaking. Om dit te beleef en daarin te leef. En as ek dit ingegaan het, dan is dit 'n lewe wat aanbreek, ek gaan weer sonoggend sê, ek sit nie nou agter oor en sê, wel, ek het nou die Here vertrou vir die volheid, en ek het nou 'n getuienis, dat ek vervul is met die Heilige Gees, so wat nou? Nee, nie wat nou nie, nou gaan ons werk, nou gaan ons lewe tot eer van sy naam, ons kom daar. Jy weet waar staan jy op die kaart, en ons staan vanavond, wat ons boodskappe aanbetref, so op die wal van die Jordaan, daarom het ek hierdie prachtige prentjie gekies, die volk staan op die, in die woestijnkant, hulle moet deurtrek Kanaan toe, hulle staan daar, en hulle moet nou handelend optree, en ons gaan vanavond so bykie met mekaar praat, terwyl ons daar staan, wat verhinder kinders van God, om deur te gaan na die volheid. Kom ons lees, wat sê Hebreërs 3? Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus, wat getrou was aan hom, wat hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis. Want hy is meer heerlikheid waardig geacht as Moses, namate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. Want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. En Moses was wel getrou in sy hele huis, as 'n dienaar om te getuig van wat nog gespreek sou word. Maar Christus as Seun oor sy huis, en ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Daarom, soos die Heilige Gees gespreek het, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek, my beproef het en my werke 40 jaar lang gesien het. Daarom het ek vertoornd geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my wee nie leer ken nie. Sodat ek in my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Sorg daarvoor, nou maak die skrywer hier een toepassing op sy hoorders, sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in een van julle, een bose, en of dit kon een komma wees, bose, ongeloovige hart is, deur dat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou, omdat daar gesê word, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. Wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egypte gegaan het nie, en nou lei daar klokkies by u, nou herinnering, ons het mos daarby stilgestaan, en op wie was hy 40 jaar lang vertoornd, was het nie op die wat gesondig het, wie sy lyke in die woestyn geval het nie, en dan wie het hy gesweer, dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames, en ons sien, dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Net tot daar mag die Here sy woord in ons harte seën. Redes waarom die rus nie ingegaan word nie. Ek wil net voordat ek begin met die woord, u eers so bietjie vat na ietsie wat u ontvang het in hierdie week, wat seker by elkeen van ons 'n draai gemaak het, en dit is 'n kort videoklippie, wat ons allemaal gekyk het, en as ek hierdie woorde lees, waar hy sê, as verhard julle harte nie, as hy gespreek het nie, en dit is die videoklippie van hierdie man, wat vertel toe in die vliegtuig was, en die pilot wat flou geword het in die wolke, en die ou omgevat het, en het gesê, luister, na my stem. Daar is baie ander stemme wat kan pa. Dit was aangrypend vir my. Dit was een van die kostbaarste illustraties wat ek nog gehoor het rondom die stem van God en om te luister na sy stem. En mag dit so wees, dat u in hierdie Pinkstertyd luister na die Here se stem om te sien waar staan ek en waar wil die Here my hê. Wat het ons geleer in Deuteronomium 8 vers 2? Ons het hom dikwels genoem. Ons het geleer dat die Here vir ons in die woestynfase ingeneem het om aan ons te toon wat in ons harte is, soos dit ook met die volk was. Waarom die woestynfase? Sodat hulle harte ontbloot kon word. Wat het hulle verhinder om die Here te dien met oorgawe en met 'n volkome hart? Ons het in baie groot detail stilgestaan in twee boodskappe by al die kenmerke van die woestynlewe, die murmureer en die twis, die goue kalf, ongehoorsaamheid, die verlange na die vleispotte van Egipte. En was dit nie sleg nie? Dit was sommer een slechte beskrywing van dit wat in die kind van Godse hart skuil hou. En so openbaar hier die lelike kenmerke om en symptome hulle self in die kind van Godse lewe. Een lewe tot oneer van God. Een lewe buite die wil van God. En as jy nou vanavond vir my vraag, dominee, joh, jy sê nou een geweldige ding, ek probeer binnen die wil van God lewe, dan is dit so dat die wil van die Here is dat mense gered sal word. As jy in die woestyn lewe, en al die dinge beleef in jou geestelike lewe, sê die woord van God, jy lewe buite die wil van God. En as jy nou skriftuurplasings daar wil hê, dan is ek gereed om vir jou te gee. En jy kan weer na die boodskap luister, jy word uitgesaai en hy word geplaas op die WhatsApp groepie. Matteus 5 in die bergpredikasie, sê die Here Jesus, salig is die wat rein van hart is. Dis wat daar plaasvind, dis wat hy vir jou wil doen. Johannes 7 vers 38, waar die Here praat in, op die fees, rondom dit wat die Heilige Gees aan julle doen, daar sê hy, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water, sal uit sy binneste vloei. Dit het hy gesê van die, wat die Heilige Gees sou ontvang, omdat die Heilige Gees nog nie daar was nie. Dit het hy gesê van die wat deur sal gaan in sy volheid. Romeine 6 vers 22, en nou dat julle vrygemaak is van die sonde, diensbaar geword het aan God, het julle jou vrug tot heiligmaking. 2 Korintiërs 7 vers 1, terwyl ons dan broeders, hier die beloftes het, hy praat in 2 Korintiërs 6, van die deelgenootskap tussen die duisternis en die lig en die wêreld en die kind van God, terwyl ons dan hier die kostbare beloftes het, laat ons ons dan van alle besoedeling van die gees en die vlees reinig en laat ons die heiligmaking in die wil van God volbring. Galasiërs 5 vers 24 en 25, die wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Efesiërs 3 vers 19, bid Paulus vir daardie gemeente en hy sê vir hulle, dat julle vervul sal word tot al die volheid van God. Efesiërs 5 vers 18, moenie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is, word met die gees vervul. Is dit verkeerd as ek sê, as jy nie in die vervulling leef of in die volheidslewe nie, dan lewe jy buite die wil van God. 1 Tessalonisense 4 vers 3, dit is die wil van God, julle heiligmaking. Vers 7. Want die Here het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. En as jy bietjie verder lees in Hebreërs die 10de hoofstuk vanaf vers 19, is daar hierdie kostelike beskrywing aan die kinders van die Here waar hy sê, terwyl ons dan die vrymoedigheid het, broeders, om die heiligdom in te gaan op die nuwe en die lewende weg wat die Here vir ons gebaan het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Hoor nou, laat ons dan toetree met 'n waaragtige hart. 'N hart wat reg en skoon gemaak is, rein is. Toetree met 'n waaragtige hart. Die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete, die liggaam gewas met rein water. Laat ons dan toetree. Wil ons nog ver sê om dit te bepaal, is dit die wil van God? Ergens in jou lewe, sien jy hierdie ding van die woestyn, en my liewe broeder en suster, met al hierdie kenmerke, wat nou in jou lewe so na vore kom, en die simptome wat jy sien, het ek geskrywe en ek het die woordjie bietjie omkring en onderstreep, moed, die kind van God, begin hunker na 'n beter geestelike lewe. Sal daar ergens 'n honger ontstaan na 'n dieper lewe met God? Want die kind van God kan nie gelukkig wees in die woestyn nie. Jy kan nie tevrede wees met 'n lewe wat daai kenmerke daagliks op jou pad kom en jy kry met hulle te doen nie. Nee. As jy 1 Johannes 3 vers 9 lees, dan skryf Johannes vir sy mense, hy sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge, en dan gaan hy aan, hy sê, en jy kan nie sondig nie, jy kan nie volhard in sonde nie, omdat sy saad in jou bly. Die saad van Christus, wat in ons is vanaf die wedergeboorte, roep na die dieper dinge van God. Jy kan nie in die woestyn gelukkig wees nie, en as jy jouself betrap om nes te skrop, en ek maak my gemaklik in die woestyn, en om daar te vertoef en jy begin die lewe in die woestyn geniet, dan moet jy besef dat daar ergens groot fout is en dinge het dramaties verkeerd geloop by jou wedergeboorte. Dan moet een honger ontstaan na een rein lewe met God. Een volheid in die volheid van God. En die vraag begin brand in jou mond en op jou lippe. Hier die vraag is, wil God dan nie vir my iets doen nie? Sal die Here nie vir my iets doen nie, dat ek ook kan verlos word van hierdie aaklige woestynlewe? Ek het gehoor, ek kan het nie onderdruk nie. Ons het gehoor, jy kan geen ander methode probeer om daarvan ontslae te raak nie. Dis alleenlik deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Ek bring die Philips vertaling van die Bybel nader en ek lees Romeine 7 vers 24 daarin en hy klink so. Wie op aarde kan my verlos uit die klauwe van my eie sondige natuur? Wie kan my verlos? Paulus skryf, en daai ellendige mens, wie kan my verlos van die liggaam van hierdie dood? Jy wil so graag vir die Here werk. Jy wil so graag meer vir hom beteken. Jy wil so graag 'n lewe lewe waar jy hom altyd verheerlik. So graag ook, in jou huis en in jou huwelik, dit geniet met blydskap, harmonie tussen man en vrou en ouers en kinders, al is daar beproewinge en teestand en krisisse wat kom op jou pad. Jy moet nie sondagoggend mis nie, want daar mag nou dalk in jy hart wees, dat jy sê, goeiste, dominee, jy praat dan nou van 'n lewe, wat al te wonderlik klink, asof daar niks krisis is, en niks probleme nou mee gaan wees nie. Jy maak 'n fout. Ons is nog hier op aarde, en ons lewe, met soveel teestand en met een vijand, wat dit wat die Heere vir jou wil gedoen het en gedoen het, om dit so gauw as moeilijk te neutraliseer. So, en dan gaan ons praat by Gilgal daar oor. Maar daar kom een honger in jou hart. Ach, kan God nie vir my iets doen nie? Het is desperaatheid. Weet jy die vraag in lidmate se harte kan begin so klink? Moet dit altyd so in ons gemeente gaan? En gemeentes? Moet ons maar met die symptome van die woestyn jaar na jaar opgeskeep sit? En diezelfde krisisse deurgaan, en diezelfde probleme mee worstel, kan ons nie op een punt kom, dat ons net in die heerlijkheid van die Here kan lewe en geniet en aangaan nie, kan ons nie. En weet jy, die blye boodskap is so duidelik. En ek wil het met die oortuiging van my hart sê vanaan, my liewe broeder en sister, liewe gemeente, ons kan by so 'n punt kom, waar jy die Here kan vertrou, om jou te verlos, te reinig van alle ongeregtigheid, en jou in te lei in jou beloofde erfenis. Ons kan by so 'n punt kom. Ja, dis by die Jordaan ondervinding, die volheidslewe in. Een oomblik wat jy beleef, soos jy by wedergeboorte beleef het, leef jy dit daar, een oomblik wat jy beleef, waar jy buig voor die Here, en jy jou hele hart na die Here toe bring en sê, Here, hier is hy Here, reinig hom, maar o, Here, vervul hom ook met die dierbare volheid van die Heilige Gees. Die Here wil jou inlei in jou beloofde erfenis. Hy wil dit doen, die land van volheid. Weet jy wat? Dis jou eerstgeboorte reg. Ons lees in Handelinge 20 vers 32, waar Paulus bid vir die ouderlinge daar in Efese gemeente, en hy sê, luister sy gebed, en nou broeders, draak julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou, en julle julle erfdeel te gee onder die geheiligdes. Daar is een erfenis, en nou wil ek dit so in woorde uitdruk in Engels, among those who are sanctified. O, oh, dis een mooi oomblik. En met al die kennis wat ons opdoen, oor hierdie wonderlike beloofde land en erfenis en die volheid en die reiniging, wat die Here wil doen, is daar talle redes. Wat maak dat die kind van God daar op die wal van die Jordaan staan, en hy tal hem om in te gaan. Wel, aan die een kant, wil ek hê ons moet daar stilstaan vanavond, sodat ons een kosteberekening kan doen van wat dit my gaan kos. Dat is een prachtige lied, wat ons sing, wanneer die sondaar mens by die kruis moet uitkom, of dan ook te doen kry en kennis kry van die verlossingswerk van die Here Jesus deur wedergeboorte. En dan sing ons vir hulle daar die lied aan die einde van die evangelie, weet jy wat dit sal kos, as God jou nie verlos. Weet jy wat het sal kos, as God jou nie verlos? My liewe broeder en sister, ek wil dieselfde woorde vat en toepas, hier by die tweede genadewerk, is een mooi beskrywende term, omdat jy definitief vir die tweede keer kom buig voor die Here. Jy buig baie voor hom, elke dag buig jy voor hom, maar daar is een uitstaande oomblik, waar jy die Here vertrou, om jou hart te reinig, en te vervul met sy gees. Weet jy wat het sal kos, as God jou nie reinig nie? Weet jy wat het gaan uit ons gemeente kos, as ons nie die Here daarvoor vertrou nie? Dit gaan ons duur te staan kom, en daarom moet ons kyk daarna, wat is die kosteberekening? Kom ons kyk, waarom staan kinders van God daar, en hulle tal hem om die te gaan? Die heel eerste rede, verskoon is ongehoorsaamheid. Hebreërs 3 vers 18 het vir ons gesê, en dan weet hy gesweer, dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaam is. Ongehoorsaamheid, net soos daar onder die volk hulle was, Ongehoorsaam is daar onder die kinders van die Here vandag baie wat sit in totale, kom ons noem dit, blote ongehoorsaamheid. En luister baie mooi, jy weet al. En nou wil ek het baie, baie sterk na jou toe bring, asof ek my hand op jou skouer gaan sit en sê, my liewe broeder en my liewe sister, jy weet al hoe lang God met jou praat oor die volheidslewe. Jy weet hoe lang God al met jou besig is, rondom hier die hele saak van het dieper lewe, en tot vanavond toe staan jy nog in die woestynkant, net omdat jy blaatant ongehoorsaam is aan die stem van God. Jy het hierdie boodskap dalk al baie gehoor, gaan nou na die ander kant toe ook gaan. Jy het hierdie boodskap al baie gehoor, die volheidsboodskap. Jy ken al die feite van die volheidsboodskap. Jy weet, jy kan vir my sê van reiniging, jy kan vir my sê wat aangaan in die volheidslewe of in Kanaan, en nou moet jy opmerk wat gebeur, omdat jy al die feite ken, en in ongehoorsaamheid is, en kennis opgedoen het, het jy jou lewe al net mooi ordentlik gemaak, volgens hierdie reëls wat in ons kerk verkondig word. Jy weet net mooi wat om te sê, wanneer jy in die geselskap van ander kinders van die Here is. Maar die oomblik as jy by andere is, dan klim die onrein hart en al die woestynige merke, klim het net so uit. Ja, jy weet net mooi hoe om te lewe en jou lewe skoon te hou, om die dominee en die kerkraad van jou lyf af te hou. Want jy weet, jy het hiervoor gestaan toe jy lidmaat word, en gesê, ja, dominee en kerkraad, ek onderwerp my aan die kerklike opsig en tug. Dit beteken, as ek stout is, dominee, kan jy in die kerkraad my kom aanspreek? Ja, dis wat jy gesê. Ons mag met jou kom praat. En nou het jy net geleer om jou lewe baie mooi op riglyn te hou, dat hulle net my nie kan kom aanspreek nie, te ordentlik geraak. Met al jou ordentlikheid, en weet jy vanavond, ek is nog nie deur nie. Jy daar brand nie een getuienis in my hart, dat ek jy nog ooit vertrou het, om my hart te reinig, en te vervul met die gees. Nou ja, ek gaan hom nou toepas, sê vir my, sit jy vanavond in ongehoorsaamheid? Blote ongehoorsaamheid, dan wil ek vra, hoe lang nog? Hoe lang nog, wil jy in die woestijn staan en al die kenmerke beleef, omdat jy ongehoorsaam is. Dis al, jy moet net gehoorsaam word. Die tweede rede wat ek wil noem is ongeloof. Vers 19 sê, en ons sien dat hulle deur ongeloof nie kan ingaan nie, daarby bedoel ons dat die kind van God kan nie glo, of hy wil nie glo dat die Here hom of haar in die volheidslewe wil inlei nie. Ons is in die bediening daar in 'n gemeente in Mpumalanga, jy sal weet seker dis Belfast, en ons het een Pinkster gepraat met hulle oor die kaart, en daar is 'n man wat kom, hy wat nie aan ons kerk behoort nie, maar 'n dierbare kind van die Here, en hy kom staan so voor hierdie kaart, en hy sê, Here, vir 32 jaar het ek nie geglo dat u my wil verlos nie. En ek is oortuig deur die woord, en hy man buig voor God, en hy gaan deur. En die Here doen vir hom die werk van reiniging en vervulling. Heel moontlik, sê jy dalk vanavond baie skepties in jou hart, met skeptisisme oor dit wat die woord van God sê. Ongeloof, omdat jy nie kan glo dat die Here jou wil skoonmaak en verlos van al hierdie dinge wat ons genoem het nie. Ja, hy wil jou verlos. Weet jy wat sê die Bybel daar in 2 Timoteus 2? Ek dink is vers 19, evenwel die fundament van God staan vast met hierdie seël. God ken die wat syne is, en die tweede deel daarvan, laat allemaal wat die naam van die Here noem, afstaan. weerstand doen van die ongeregtigheid. En dis presies wat hy hier sê, liewe. As ek daar kom buig voor die Here, dan doen ek afstand van die ongeregtigheid. En jy kan nie glo dat die Here jou wil skoonmaak van daai lelike woestynlewe nie. Kan ek gou vra, wat het gebeur by wedergeboorte? Toe die Here jou oortuig van jou verlore toestand, en jy die hel sien as een werklikheid, jy is op pad na ewige verdoemenis, jy is so gebore as een sondaar, hier is redding vir jou, o, jy het daar gebuig, en jy het geheel en al jou gewerp na die verlossing van God, deur die kruis van ons Here Jesus Christus, is dit nie? Hoe? Met geloof. En die Here vertrou, jy daar opgestaan en jy het vir mense gesê, weet julle wat, die Here het gisteravond my siel gered, of waar ook al dit gebeur het. O, ek het 'n kind van die Here geword. Hoe het jy dit reg gekry? Hoe het jy dit reg gekry? Deur die geloof. Jy het daar gekniel, jy het dit gesê, jy het dit geglo, jy het opgestaan en jy het die Here dit daar bevestig ook in sy woord, dat hy vir jou sy kind gemaak. Ek dink dis bekende taal wat ek praat nou nie. Ja. En nou, wanneer het moet kom by die reinheid van jou hart, nou staan ek so. Nee, ek glo dit nie. Glo dit nie. Skepties daar oor. As jy skepties was oor wedergeboorte, was jy tot vanavond toe verlore. Nou, jy het geglo. Omdat die woord so sê, en die woord sê, die Here sê, ek wil my kinders reinig, salig is die wat rein van hart is, die doel van die gebod, skrywe Paulus vir Timoteus, is liefde uit die rein hart. Wat? Moet die Here dit nog meer beklemtoon, dat is een reinheid van hart. Nou moet jy dit ook doen by die Jordaan, Here, ek sien my toestand, ek sien my hart voor u, ek bely dit, ek vertrou u, verreiniging en vervulling. En net soos met by jou redding, gaan jy die Here sê, o Here, bevestig die werk wat jy in my lewe gedoen het. En weet jy, jy gaan het achterkom, daar was herlewing daar in Engeland, ek gebruik graag die illustratie, daar was herlewing in Engeland, en die myners het by die Here uitgekom, hulle is weer gebore, hulle het deurgegaan met die Here. Hulle werk in die myne, rof, ouwens, ek het ook in die myne omstandighede groot geword, hier is baie van u wat hier sit ook, jy ken die cage, nee, die huisbak, waarmee die manne op en af rij, as jy in die huisbak staan, saam met die myners, en hulle ken God net die vuilste gesprekke wat jy daar staan, en die Here red hulle, kom by die Here uit, gaan deur met die Here, dan kom hulle ondergrond, en die donkies was gewoond, dat hierdie lot myners kom daaronder, en is al vroeg en geskreeuw, dat die donkies moet loop, en nou sê hulle, ons het nou by die Here uitgekom, wat nou? Nou kan ek nie op hierdie donkies vloek nie, weet jy wat het hulle gedoen? Hulle het tot by die donkies gekom, en geskreeuw, halleluja, daar gaan die donkie, want hulle ding, hulle is gewoond aan die geskreeuw, maar hulle moes iets doen, die wereld het gesien, God het iets gedoen in ons harte, dit het 'n verandering gebring, so, reiniging en vervulling, die geloof, gehoorsaamheid is wat hy gaan tel, dan hoekom gaan hulle nie deur nie, onkunde, ek het nou baie daarop gesin speel, maar onkunde, jy sien die dinge, en jy weet nie tot vanavond toe, dat die Here jou wil reinig nie, kan het nog wees, jy weet nie daarvan nie, miskien nog jong gered, of lang op die pad, maar min boodskappe gehoor oor, die uitnodiging na die volheid, die reiniging met sy kostbare bloed, weet jy, wat my so wonderlik is, daar by die oomlik, is daar een ouderdomsbeperking by wedergeboorte, behalwe nou die ou babiekies wat nou nie verstaan nie, maar daar kom een oomlik wat hulle alles verstaan, daar is nie ouderdomsbeperking nie. Nou vrou, is daar ouderdomsbeperking by die vervulling? Is net vir die dominee in die kerkraad, as hulle waardig genoeg is. Nee, dit is vir jonk en oud. As ek my hart sien hoe bedorwe, hoe vuil hy is, en ek kom na die Here toe, dan sê die Here, kom nou, laat ons die saak uitmaak. Hy reinig jou. Hy wacht vir die siel wat dors is. gaan ons 'n bietjie meer na die praktyk toe. Weet jy, daar's kinders van die Here wat daar staan, hulle is bang vir die lewe wat voorlê. Baie mooi geluister. In die Pinkse, bang vir die lewe wat voorlê. Ja, ek wil ingang. Ek dors daarna, maar die vraag in my hart is, sê nou maar ek doen weer sonde. Sê nou maar ek doen weer iets verkeerd. Sê nou maar. Hoe sê nou maar en so huiwer hulle in die woestyn kan. Luister. Ach, ek wil dit sê, ja, moet ek, ja, ek wil sê, die duivel, die sielevijand sal alles probeer om jou uit die volheidslewe uit te hou. Hoekom? Want hy weet wat die krag gaan jy wees in die hand van God, as jy vervul is met sy gees. Instrument in die hand van die Here, bruikbaar vir die Here, en hy sal alles in sy vermoë doen om jou in die woestyn te hou, deur verskillende, sê nou maar, sê nou maar. Jy moet sondagoggend kom luister, wat sê ons by Gilgal. Allerhande sê nou maar. Jy sal God moet neem op sy woord en jy sal moet deurgaan. Aan die ander kant, ek gaan my bietjie voorloop teen sondag, aan die ander kant, wag die volheid, wag die Heilige Gees, en hy vat vir jou verder op hierdie pad. En hy lei vir jou, en hy vorm vir jou, en hy gee lig in jou hart. Maar nou verblind die vijand jou met, sê nou maar, ach, ek het 'n geheim wat ek moet deel. Een van die mooiste verse in die Bybel wat beskrywe wat wag vir jou, is 2 Petrus 1 vers 3, immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat my in staat stel tot 'n lewe van godsvrug en heiligheid, vrye vertaling, 'n lewe van godsvrug en heiligheid in hierdie lewe. Bedoelende. Onthou jy daai dingetjie wat ons op ons fietswiele gesit het voor die LED lights uitgekom het, hy het so op jou agterwiel gehardloop as jy fiets ry, dan druk jy hom so teen jou wiel en dan sing hy soos hy die trap, en hoe harder jy trap, hoe jalderer skyn die lig. Wat was dit? 'N dynamo. Wat het 'n dynamo gedoen? Hy het krag opgewek, hy het die vermoë gehad om lig te gee. Weet jy, die Griekse woord vir krag is dynamos, waarvan dynamo afgelei is. En ek wil die toepassing so maak, dat jy dit kan verstaan. Al die krag van die Heilige Gees, al die potensiaal van die Heilige Gees, al die instaatstelling van die Heilige Gees, is tot u en my beskikking, om my in staat te stel om 'n lewe te lewe, wat God verheerlik. As jy vir my naam vir my sê, dominee, dis nie so nie, dan wil ek waag om te sê, dan verloon jy die krag van die Heilige Gees. Immers, sy goddelike krag het my alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien. Daarom wag die Heilige Gees met sy volheid om jou ten volle te ontvang, en hy vervul jou lewe met sy volheid. Nou, wat sal anders sê? Staan daar en ek dink baie mooi, ja, die Here praat met my, ek hoor dit, ek sien alles. Wat gaan anders sê as ek reageer? En hulle staan daar bang en hulle sit met vrees in die hart, oor wat ander gaan sê. Ek is so lank hier in die gemeente, en nou moet ek opstaan en vir hulle sê, ek gaan deur met die verlossing van die inwonende sonde, en die vervulling. Almal was onder die indruk, ek is al in die volheidslewe, nou moet ek opstaan en na vore toe kom en sê, ek wil deur gaan. Wat gaan hulle sê? My liewe broeder en suster, ek wil sê, so wat hulle wil sê, jy het met God te doen, jy wil in die wil van die Here wees, laat hulle dink en sê wat hulle wil, hulle gaan voor God rekenskap gee, van elke ydele woord wat hulle sê, ek wil net eerlik genoeg met God wees en sê, Here, ek gaan deur, Jesus, ek gaan deur, ek sal die prys betaal, wat ander ook mag doen. Moet nie dink wat ander gaan sê nie. Wat gaan my man sê as ek moet opstaan en ek moet nou, as die uitnodiging kom, dan môre aand, ek gaan u uitnooi môre aand. Die wat die Here wil vertrou, kom na vore, kom sit hier. Wat gaan my man sê as ek nou moet opstaan? Oh, gaan daar nie moeilikheid by die huis wees nie. Wat gaan my vrou sê? Wat gaan papa en mama sê? Wat gaan my kinders sê? Ag nee. Ag, dat u deur Jesus groter rykdom gaan ag in sy volheid as wat u stil staan en u dink wat gaan mense sê. O nee. Weet jy wat hou mense nog aan die woestynkant? Ek sê weet die tyd stap aan vriende en besittings. O, daar's hulle wat weet, ons weet, kinders van God weet, as die Here hulle gaan inlei in Kanaan, want ons het nou al baie keer gesê, hy verlos my, hy reinig my, en as ek daar deur gaan, ai, ek is nie bereid om die vriende te los nie, want ek weet, as ek skoon gemaak is, is ons deel met hulle verbreek, om saam met hulle die plesiere van die wêreld te gaan geniet, en die partye by te woon, en al die dinge van die wêreld te doen, daar word het afgesny, en dis waar die kosteberekening in kom. Ek gaan nie die Here vertrou, en ek sê, Here vervul my met die gees, maar ek bly nog steeds die pad stap, saam met die vriende en die wêreld, en ek doen al die dinge wat hulle doen nie, o nee, glad nie. Sal jy eerder daar uitstap by die deur vanavond, morgen aand, omdat jy die speel en die ring kink, saam met vriende in die woestijn eerder verkies, as om in die wil van God te leef in sy volheid. Sal jy hulle op die altaar plaas? Dalk is jy bang jou aardse besittings of jou aardse dinge, belange sal iets oorkom, of mense het vir jou gesê, jong, as jy die Here vertrou, gaan die Here van jou verwag, nou om van alles ontslae te raak, dis alleen, dis die vijand, of, wanneer jy daar deur gaan, as jy die Here vertrou vir reinheid, gaan hy vir jou wegstuur, en ons het gesaam gehoor, Japan toe, China toe, waar ook al, ek wil nie daartoe gaan, nie, ek gaan nie deur nie, nee man, mag jou hart so desperaat wees, dat jy sê, ach Heere, ek offer dit alle, Heere, doen met my net soos u wil. Nog een lied, wat so mooi is, slechts u wil, Heer, slechts u wil, is al wat ek vraag, slechts u wil. Weet jy wat, ek is nog twee punte, weet jy wat maak dat hulle daar staan, sonde en wereldse gewoontes, maak dat hulle in die woestijn bly, want ek weet, as ek deurgaan, is daar een finale breek, Heer, ek bring alles, reinig my, maak my skoon. Laat my so denk aan die illustratie, wat die sendeling vertel het, toe hy praat oor hierdie volheidsboodskap, en dan praat hy, en dan sê daar die ou Indian chief, en dan sê hy, Indian chief brings pipe, volgende boodskap, Indian chief brings, dan sê hierdie hoofdoysel, weet nie, wat noem mens dit nie, sit hy om daar neer, toe hy niks meer gehad het nie, en die uitnodiging kom, toe sê hy, Indian chief, himself, en o, luister, sonde en wereldse gewoontes, kan maak dat jy sê, ek staan daar, ek is nie bereid om dit op te offer nie, Here, hierdie gewoonte van my, van die duivel, uit die woestijn lewe, o, Here, verlos my daarvan, u reinig my, en nou gaan ek baie berigheid praat, Heere, my rook, my drankies, my taal, my partijkies, my muziek smaak, my alles, Heere, bring ek daar, en ek plaas dit voor u neer, reinig dit geheel en al, Heere, en hierdie ding maak, dat hulle eerder daar staan, die rest van hulle leven, as om deur te gaan met God, en hierdie dinge vaarwel te roep, sê my, gaan hierdie goed jou laat talm, om deur te gaan met God, nee, dit kan nie, terwyl God sy beste vir jou wil gee, en dan my laaste punt, weet jy wat maak dat kinders van God, nog hier staan, en dit is om reg te maak met ander, om reg te maak met ander, dit kan wees, dinge wat jy gesê het, in die woestijnlewe, want die het ons maar roekeloos gepraat, en gesê wat ek wil, en hoe ek wil, en vir wie ek wil, en wanneer ek wil, niemand sal vir my sê, ek moet, dit was die woestijn, en jy het gesê, en jy het gedoen, en ander was seer gemaak en benadeel, en nou weet ek, as ek die Here vertrou om reg, om deur te gaan en hy reinig my, sal ek moet gaan reg maak, sal ek moet gaan reg maak, en dit kan miskien wees, dat ek na my vrou toe moet gaan, en daar by haar gaan sit en gesê, en wat noem jy haar, ek, nee, jy noem maar daar,
my vroukie, mama, ek het die Here vertrou om deur te gaan in sy volheid. Maar ek wil vir jou sê, ek het baie lelik opgetree. Ek het dinge gesê wat jou so seer gemaak het. Sal jy my vergewe? En nou tal om ek in die woestynkant van die Jordaan. Dit kan ook wees dat jy na jou kinders toe moet gaan. En sê ek, liewe kinders, julle weet, papa het 'n vreeslike lewe gelei en ek het getuig van wedergeboorte. Papa was al die jare in die woestyn. Julle het vreeslike goed gesien en gehoor. Sal julle papa vergewe vir wat hy vir julle gesê het en wat ek aan julle gedoen het? Dit kan wees dat jy dalk ander kinders van God moet bel. En by hulle moet uitkom en sê, my broeder of my sis, ek was so in die woestyn vasgevang, ek het net aangegaan, en ek weet, ek het verkeerd gemaak teenoor jou. Ek het God vertrou vir die volheid, sal jy my vergewe? Kan jy sien, dalk jou werksmense, dalk familie, en weet jy, omdat hulle nie kans het om dit te doen nie, sit hulle daar in die woestynkant van die Jordaan, en kom hulle kerk toe, dan sit een broer, ek verwys nou na niemand nie, sit een broer daar in die hoek, en die ander broer sit daar in die hoek, en daar is 'n groot ding teenoor hulle, en hulle lewe in die woestyn, vir die res van hulle lewe, omdat ek nie bereid is om te gaan sê, luister my boeta, ek weet daar is dinge nie reg tussen ons gewees nie, ek het die Here vertrou vir sy volheid, hy het my gereinig, maar my boetie is my hand, vergewe my. Sal jy my vergewe? Net omdat hulle nie dit wil doen nie, staan hulle tot vanavond in die woestyn. Leef eerder in die woestyn, as om reg te maak. Wat maak dat jy vanavond daar staan, en nog nooit deurgegaan het met God nie? Wat is dit? Is dalk hierdie redes wat ons gesien het vanavond? Sien jy die kosteberekening daan verbonde, en jy sê, dalk Here, ek sien die kans nie, gaan vra vir die Here, Here, ek is gewillig om gewillig gemaak te word, terwille van u wil, Here, om net daarin te gaan, terwille van my kinders, terwille van u, Here, u naam oor my lewe uitgeroep, my mense, my gemeente, Here, o, ek is gewillig om gewillig gemaak te word, om deur te gaan. Mag die Here in jou hart werk, mag die Here seën. En ek gaan dit nou noem, môre aand gaan ons met u praat oor die ondervinding. Wat gebeur daar? En na die boodskap gaan ek uitnodiging maak. U moet gaan eerst kosteberekening doen. Môre aand gaan ek vir u sê, u kan kom. Ons gaan saam bid hier voor in die kerk. Elkeen wat die Here wil vertrou om deur te gaan deur die Jordaan. Ek het gedink, o, ek het dit nie nodig nie. Ek is op pad kweekskool toe. En die Here stuit my in my voetspore net so, op 'n jeugkamp. En ek moes die Here vertrou, en die Here sê, en daarna toe kon ek sê, Here, ek leef nie meer nie. Christus leef in my. Mag die Here vir ons help. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ek gaan u kans gee vir gebed, om met die Here te praat, u weet waar u staan vanavond, dis dalk 'n baie desperate punt in u geestelike lewe. Jy dalk nie verwag dat Pinkster hierdie wending sal neem nie. Maar Here, dis soos daai lied sê, it's nor my papa, nor my mama, but it's me, O Lord, standing in the need of prayer. Dis ek vanavond, Here, ek het met u te doen. O, sal u vanavond teenoor die Here net gewilligheid verklaar, om te sê, Here, ek wil na u stem luister. Ek wil deurgaan. Het die jare 'n Pinkster beleef in my hart. Praat met die Here. Hemelse Vader, hierdie oomblikke van stilte is so kosbaar, sodat die woord van God in ons harte landingsplek vind. En soos ons lees in die woord, dat ons nie ons harte sal verhard nie, dat ons ongelowig sou wees, en dat die woord wegdrywe nie. O Here, U weet hoe lyk elkeen se hart voor U, waar ons staan met U. Besoek elkeen wat U verwag, en ons gee aan U al die eer, in Jesus se naam. Amen.